ปูดกวิ้นรุ้งไม้ลูกเกดแกนนำม็อบ3นิ้วขอลี้ภัยไปอเมริกาบล็อกเว็บโป้ทำทัวร์ลง DES โซเชียลระดมเซฟพรฮับแถมมีม็อบไปทวงคืนสิทธิ์ถึงหน้ากระทรวงสุดท้ายกระแสตีกลับแก้ตัวพลวัน
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพุธที่4กันพฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับหลังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาประวัติศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวบอกว่าพวกเด็กปลดแอกและแกนนำจำนวนหลายคนทำเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองไปอาศัยในสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง CIA ได้รับคำร้องคำขอลี้ภัยนี้และให้เด็กพวกนี้จะได้ไปชุบตัวเรียนหนังสือต่อด้วยทุนของสหรัฐและก็คงกลับมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ในอีก 5-10 ปีข้างหน้าโพสต์นี้ของอาจารย์ก่อให้เกิดคำถามในโลกโซเชียลครับว่ามีเขาความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนและแกนนำเด็กปลดแอกนี้มีใครกันบ้างแน่นอนว่าสายมโนโซเชียลก็สืบเสาะข้อมูลกันไปต่างๆนานาความเป็นไปได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีเพราะความลับสุดยอดนี้ถือเป็นการเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ล่วงหน้าหากว่าถึงที่สุดแล้วปลายทางของม็อบ3นิ้วคือพ่ายแพ้บรรดาแกนนำย่อมหนีไม่พ้นจบลงด้วยการถูกดำเนินคดีที่ณวันนี้มีโทษติดตัวกันเป็นร้อยคดีบางคดีก็เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมีโทษจำคุกนับ10ปีหนทางเลือกให้ตัวเองอยู่รอดได้ก็คือหลีภัยดังตัวอย่างของเด็กแกนนำฮ่องกงโมเดลที่ปูเอาไว้เป็นทางให้เดินตามแววว่าความลับขอหลีภัยนั้นรั่วไหลมาจากในแวดวงของกรรมธิการต่างประเทศของสภานั่นเองโดยอ้างรายงานของกระทรวงการต่างประเทศที่รายงานต่อกรรมธิการถึงการติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเหล่าเซเลบ3นิ้วระบุว่ากวินหรือเพนกวินพริษชิวรักษ์และผองเพื่อนร่วมชะตากรรมรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไม้พานุพงษ์จัดนอกและชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดคือ4แกนนำเด็กผู้ที่ติดต่อขอความช่วยเหลือขอวีซ่าที่จะลี้ภัยไปอเมริกาเรียกว่ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันแบบครบทีมซึ่งก็ว่ากันว่าหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศติดตามและทราบเรื่องก็ไม่ได้แสดงท่าทีคัดค้านหรือขัดขวางเด็กๆเยาวชนแกนนำเหล่านี้แต่อย่างใดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าแต่ฟังว่าที่ประชุมครม.สัญจรที่ภูเก็ตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะประเมินสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของม็อบคณะราษฎรแล้วเห็นว่ากระแสกดดันรวมถึงความตึงเครียดมีแนวโน้มลดลงเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ความเป็นปกติในอีกไม่ช้าโดยรัฐมนตรีหลายคนก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันมั่นอกมั่นใจว่าบางข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้ของม็อบรัฐบาลก็เริ่มดำเนินการแล้วเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเตรียมตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แต่บางข้อเรียกร้องก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปตามที่ทีมลุงมั่นใจเรื่องลี้ภัยของกวินและผองเพื่อนก็มีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้จะจริงเท็จประการใดโปรดติดตามตอนต่อไปครับหลังจากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อว่า DS โดยรัฐมนตรีพุทธิพงษ์ปุณกันไล่ปิดไล่บล็อกดำเนินคดีกับเว็บ IO การเมืองและเครือข่ายที่โพสต์บิดเบือนโจมตีสถาบันกระทบความมั่นคงจากนั้นก็เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาสังคมแต่ก็ไม่มีเป็นที่ฮือฮาหรือเป็นข่าวหรือว่ามีเสียงต่อต้านแต่อย่างใดล่าสุดครับรัฐมนตรี B สั่งบล็อกPornhubเว็บไซต์หนังโป้ชื่อดังและเว็บโป้อื่นๆที่มักมีโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์พุ่งอยู่ด้วยเท่านั้นเองครับก็เกิดทัวร์ลงทั้งในโลกโซเชียลและยังบุกไปที่กระทรวง DS เพื่อทวงคืนพรบทัศน์กันแบบจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้ครับพุทธิพงษ์ชี้แจงว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากบรรดาผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ว่าเป็นห่วงเยาวชนที่เข้าถึงและหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้อีกทั้งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไทยจึงได้รวบรวมหลักฐานส่งศาลไปกว่า200 URL ซึ่งศาลก็มีคำสั่งปิดจึงได้ดำเนินการแต่เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเพราะบางประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายสามารถเสียเงินเป็นสมาชิกเข้าดูได้แต่ในไทยผิดจึงต้องสั่งบล็อกแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโลกโซเชียลมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อทุกคนมีเสรีภาพในการเข้าถึงสื่อทุกประเภทรวมถึงสื่อทางเพศที่จัดว่าเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต่างประเทศให้การยอมรับเป็นเรื่องของเทคโนโลยียุคใหม่เป็นเรื่องของธุรกิจบันเทิงประกอบกับมีรายงานว่ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งที่ผ่านมาเป็นเว็บใช้เป็นเว็บเพจนัดแนะม็อบ3นิ้วว่าจะมีการชุมนุมกันที่ไหนก็ได้โพสต์ว่าเย็นนี้เจอกัน #safepornhub no censorship มีแบนเนอร์นัดชุมนุมที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะในเวลา 16:00 นพร้อมกับติด #safepornhub ม็อบ3พฤศจิกาปิดกระทรวง ICT ยืนยัน3ข้อเรียกร้องเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายก็ปรากฏว่าที่ศูนย์ราชการซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงดิจิทัลก็มีกลุ่มภาคีนิรนามได้ไปชุมนุมทวงคืนพร้อมฮับด้วยเห็นว่าประชาชนมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการเลือกเสพสื่อรัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลหรือรัฐมีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ควบคุมการหรือมีแบนพรฮับการแบนพรฮับเท่ากับไม่ประนีประนอมแถมตบท้ายด้วยว่าศักดินาจงย่อยยับพรฮับจงเจริญและในกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็มีคนเห็นประกรณ์พรชีวังกูลหรือบุ้งที่อยู่ในเครือข่ายท่อน้ำเลี้ยงม็อบ3นิ้วคอยจัดสวัสดิการต่างๆอย่างรถสุขาหมวกกันน็อกเสื้อกันฝนแว่นตาน้ำดื่มตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ร่วมอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันโบณัฐฐามัทนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคนก็มาปรากฏตัวเช่นกันเมื่อนักข่าวเข้าไปถามก็ได้คำตอบว่าตั้งใจมาหาเพื่อนไม่ได้ตั้งใจมาชุมนุมเพราะส่วนตัวมองว่าการปิดเว็บโป๊เป็นเรื่องอำนาจของรัฐรัฐมีอำนาจโดยชอบธรรมในการสั่งปิดและตัวเธอเองก็เคยตกเป็นเหยื่อถูกละเมิดสร้างความเสียหายแก่ชีวิตจากเว็บเหล่านี้มาแล้วส่วนตัวจึงสนับสนุนให้ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้อย่างไรก็ตามในที่ชุมนุมมีหลายคนที่ชู3นิ้วภาพที่ออกมาจึงกลายเป็นว่าม็อบ3นิ้วที่กำลังไล่นายกแต่วันนี้มาเรียกร้องทวงคืนเว็บโป๊ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักต่อสังคมจึงเกิดกระแสตีกลับในโลกโซเชียลทำเอาผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาแก้ตัวกันเป็นพลวันอย่างเช่น Facebook ภาคีนิรนามก็บอกว่าจากที่มีข่าวออกไปว่ากลุ่มภาคีนิรนามเป็นผู้จัดเซฟพรฮับนั้นเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนงานนี้เป็นการจัดงานโดยกลุ่มอิสระเช่นเดียวกับเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ออกมาขออภัยในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยทางกลุ่มไม่ได้มีส่วนร่วมในการทวงคืนพรฮับแต่ก็ยินดีที่ประชาชนตื่นตัวในการแสดงออกเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเองเนื่องจากรัฐบาลไม่มีสิทธิใช้อำนาจรัฐปิดกั้นการเข้าถึงสื่อของประชาชนรวมทั้งสื่อทางเพศซึ่งสื่อนั้นต้องไม่ได้มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นความบันเทิงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับคนรุ่นใหม่ไทยจึงติดอันดับโลกของประเทศที่เข้าดูพรฮับโดยเมื่อปี2561อยู่ที่อันดับที่23ถัดมาปี2562กระโดดพรวดมาเป็นอันดับที่17นอกจากนั้นกรุงเทพยังติดอันดับเป็นเมืองใหญ่ที่ติดตามพรฮับเป็นอันดับ10ของโลกชนิดที่ว่าเมืองใหญ่ๆอย่างโรมวอชิงตันดีซีโซอย่างชิดซ้ายสู้คนไทยไม่ได้และก็ปีนี้ครับในช่วงที่โควิดในทีระบาดนั้นคนทั่วโลกนับล้านๆต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก็มีข้อมูลชี้ว่าหญิงไทยจำนวนมากได้เข้าไปเยี่ยมชมพรฮับจนเป็นสถิติเพิ่มสูงเป็นอันดับ4ของโลกและก็มากที่สุดของในแถบทวีปเอเชียอีกด้วยครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ www.manageronline.com หรือเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปหรือเรื่องของพอดแคสต์นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงที่พอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ